Tämänkertaisena vieraana meillä on tässä ohjelmassa 69-vuotias Pekka Virtanen. Hän on kemian diplomi-insinööri, liikemies ja yrittäjä ja tällä hetkellä jo toki eläkkeellä. Tämänkertaisen ohjelman yleisotsikko voisi olla Miehen tie. Nimittäin kun mies tulee jo 70 vuoden ikään, alkaa olla perspektiiviä ja näkökulmaa ja voi vähän tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä siitä, miten elämä on kuljettanut ja minkälaisia kokemuksia ja teitä on elämässään kulkenut. Pekka Virtanen, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Päivän kysymys kuuluu, miltä elämä tänään maistuu?
Kiitos. Elämä maistuu ihan hyvältä ja täytyy olla kiitollinen, että olen saanut elää sen elämän, kun on saanut ja on tänä päivänä kohtuullisen terve. On hyvä perhe, lapset, 7 lastenlasta, näin poispäin, että kaikki on tällä hetkellä hyvin.
70 vuoden ikä on jo ihmiselämä ajatellen ihan kunnioitettava määrä ja siihen mahtuu monenlaisia kokemuksia. Jos palataan sinne lapsuuteen muutamaksi hetkeksi, niin mistä päin Pekka olet kotoisin? Missä vietit lapsuutesi?
Mä olen sotaajan lapsi ja olen syntynyt 10.6.42. Äiti oli Kotkassa silloin keväällä 1942 ja Kotkaa pommitettiin joka yö keskiyöllä ja jossain vaiheessa äiti sai tarpeeksi ja tuli sitten tänne tuttaviin ystäviin Helsinkiin ja mä oon syntynyt sitten Helsingissä naisten klinikalla. Mutta varsinaisen nuoruuteni mä oon viettänyt Kotkassa ja isä oli Kotkan Toukolan rehtori.
Pekka, minkälaisia muistoja sinulla on sota-ajasta lapsuuden kodissasi? Puhuivatko vanhempasi sota-ajan muistoista ja niistä vaikeista vuosista?
No, jossain määrin yksi semmoinen merkittävä asia on, äiti oli valmistunut lastentarhan opettajaksi, oli Viipurissa orpokotien lastenhoitajana ja hän oli sitten talvisodan alkaessa niin viimeinen evakkojuna, niin keräsi nämä orpokotilainen lapset ja vei sitten turvaan. Ja tätä junaa pommitettiin sitten ja joutui olemaan pari tuntia hangessa ja onneksi ei sattunut mitään ihmeempää, mutta tätä kokemusta äiti puhui hyvin usein ja se on jäänyt mulle hyvin, hyvin voimakkaaksi elämykseksi sitten, joka myöhemmin sitten tuli tämmöisenä ikään kuin sotaneuroosina yli tai ulos, että se kulutti mun sisältä energiaa, niin että mä semmoinen jonkunlainen pelkoreaktio.
Entä isäsi, oliko isäsi rintamalla?
Isä oli talvisodassa, oli upseerina rintamalla ja sitten jatkosodassa oli pappina.
Selviköhän sieltä niin sanotusti ehjin nahoin?
No, tietyllä tavalla ehjin nahoin. Isä oli aika voimakas persoona, mutta äiti sanoi, että isä joutui myös sitten työnsä puitteissa pesemään ruumiita. Ja äiti sanoi, että isän hyvin tumma tukka harmaantui tai tuli ihan valkoiseksi silloin.
Sinun itsesi ei tarvinnut siis elää varsinaisesti sotavuosia, koska olet juuri silloin syntynyt, mutta vanhempasi olivat joutuneet kokemaan kovia. Mitenkä sitten, kun lapsuus jäi taakse, niin mihinkä lähdit opiskelemaan?
No joo, insinöörihommat silloin oli hyvin arvostettuja ja se tuntui kiinnostavalta ja sitten ylioppilastulon jälkeen heti silloin menin sitten puolustajakin karsintakursseille. Silloin ne kesti 4 viikkoa, joka oli aika kova homma. Mutta onneksi sitten onnistuin siinä ja pääsin läpi ja valmistuin aikanaan sitten kemisti diplomi-insinööriksi.
Siitä sitten opiskeluiden jälkeen lähdit varmasti työelämään mukaan ja siitä tulikin useamman vuosikymmenen rupeama sitten. Missä aloitit nuorena miehenä työelämän?
oli onne, että pääsin Nesteelle hommiin, joka oli silloin tämä toivepaikka ja etinolaitoksen osastoinsinööriksi ja sitten tavallaan rakentamaan etinolaitosta ja käynnistämään sitä, että se oli tämmöiselle nuorelle insinöörille oikeastaan unelmahomma.
Kerroit tuossa ohjelman ulkopuolella, että olit sitten jossakin vaiheessa myöskin hyvinkin vastuullisissa tehtävissä ja se johti jopa niihin tilanteisiin, että huomasit itsesi eräänä päivänä olevan tosi pahassa burnoutissa.
No joo, olin sitten tämmöisessä insinööritoimistossa hommissa 10 vuotta ja tehtiin ulkomaan projektia, joka hyvin tiukan aikataulun budjetin puitteissa ja siinä yhteydessä sitten tuli vaikeuksia, erimerkkisiä vaikeuksia, joihin ehkä nyt ei tässä kannata mennä yksityiskohtiin, mutta se johti tämmöiseen burnout-kokemukseen, joka oli sitten todella rankka.
Minkälaiset olivat tämän burnoutin ensioireet? Tuliko se aivan yllättäen kuin salama kirkkaalta taivaalta vai havaitsitko jonkun ajan sisällä, että nyt ei kaikki ole itseni kanssa kunnossa?
Kun ikään kuin luottamus meni täällä firmassa, silloin olisi pitänyt heti lähteä pois. Ja sitä en osannut tehdä ja ikään kuin olin tämmöisessä eräänlaisessa hyllyhommassa ja lähes vuoden. Ja sitten tämän kesän jälkeen, kun tulin töihin, niin silloin tuli nämä oireet. Tämmöinen hyvin voimakas ahdistuksen tunne. Semmoinen tunne, että pitää tappaa itsensä, joka oli hyvin aika rankka. Ja sitten tämmöinen kylmä hiki, ikään kuin olisi ollut jääkarparut otsalla. Ja tuntui vielä ihmeelliseltä, että ei tiennyt, mistä tämä johtuu. Ei ollut oikein ulkopuolista syytä. Ulkoiset asiat oli kuitenkin hyvin. Työpaikka oli edelleen ja niin poispäin. Mutta tavallaan tämmöinen näköalattomuus ja tämmöinen sisäinen väsymys.
Tämä tapahtui joskus 80-luvun alkupuolella.
83 syksyllä.
Kun itse aloit tehdä havaintoja tällaisesta, niin tunnistettiinko sinun kodissasi tämä? Huomasiko vaimosi tai lapsesi, että isässä on nyt jotain erilaista kuin ennen?
No ilmeisesti ei kovin selvästi, koska se ei nyt näkynyt sillä lailla ulospäin. Ehkä se oli enemmän tämmöinen sisäinen tunne ja myös onneksi sitten tavallaan näin jälkeenpäin ajateltuna johdatuksena sain kaverin, josta olin ottanut artikkelin tarteen edellisenä keväänä ja sitten pääsin hänen puheilleen ja kävi ilme, että hän oli sitten silloin jo tämmöinen burnoutin asiantuntija. Burnoutista ei silloin vielä kovin paljon tiedetty eikä edes puhuttu. Ja tavallaan hänen kanssaan sitten lähdettiin purkamaan nuoruutta ja näitä vaikeuksia ja se aiheutti kuitenkin tämmöisen lähes puolen vuoden jakson, jolloin olin lähes täysin työkyvytön jopa niin, että ei oikein edes oman nimikirjoituksen kirjoittaminen sujunut.
Koitko itsesi siis äärettömän väsyneeksi tai oliko näin, että aloitteellisuus tai asioihin tarttuminen oli arvoa nolla?
Tavallaan se niin kuin tämmöinen ajattelukyky ja henkinen kapasiteetti oikeastaan katosi kokonaan. Ei jaksanut oikeastaan mitään.
Miten tällaista tilannetta sitten voidaan lähteä purkamaan tai auttamaan eteenpäin? Miten siinä tapahtuu tämmöisessä prosessissa?
No burnout on tavallaan, siitä on nyt onneksi puhutaan jo aika paljon ja tämmöisiä erilaisia oireita, ennakko-oireita on olemassa, joita voi tunnistaa. Tämmöinen väsyminen, haluttomuus, ahdistuksen tunteet, kielteisyys ja tämmöinen jaksamattomuus, niin tähän pitäisi suhtautua sillä lailla vakavasti, että ei mentäisi tämmöiselle ikään kuin kuilun partaalle niin, että tapahtuu tämmöinen romahdus. Ennen puhuttiin hermoromahduksesta. Tämä on nyt vähän sitä, että tavallaan mä koen, että aivot meni niin kuin hyytelöksi, ikään kuin siellä ei liiku mikään. Ja tämä on aika rankka kokemus. Ja silloin ei auta muuta kuin lepo ja sitten tämmöinen asianmukainen hoito. Mutta se vaatii sitten aika pitkän ajan.
Oliko tässä vaiheessa elämässäsi vaihe, että olisit etsinyt rukouksen kautta Jumalalta apua?
Joo, kyllä. Isä oli pappi ja olin tottunut tämmöisessä ilmapiirissä olemaan. Ja kyllä mä silloin rukoilin myös ja pyysin apua ja se henkinen hätä oli aika suuri. Se ei ehkä silloin siinä vaiheessa vielä ollut kauhean konkreettista. Mutta että kyllä myös sitten se apu, minkä mä sain tämän kaverin kautta ja se toipuminen, elpyminen, mikä se tapahtui, niin kyllä se herätti myös semmoista kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, että koen jotenkin, että mua armahdettiin tässä hommassa. Ja tavallaan sen kriisin läpikäynti ja siitä selviäminen antoi sitten tämmöistä tiettyä vahvuutta sitten ymmärrystä tälle kriisille ja myös myöhemmin sitten ymmärsin, että tämä oli yksi vaihe mun semmoista pitkästä ikään kuin Jumalan koulutusohjelmasta, että mä ymmärrän tämmöisiä ihmisten vaikeuksia ja just tämmöisen oman kokemuksen kautta. Ja kuinka tärkeää on tämmöinen puhuminen ja mä itse pidin tämmöisiä Podjemkinin kulisseja yllä, puhuin kotiin päin, että menee hyvin, vaikka itse asiassa ei mennyt hyvin. Ja sitten kun tämän kaverin kehotuksesta sitten kävin puhumassa kotona, että ei itse asiassa ei mene kauhean hyvin ja isä äiti suhtautui siihen, että no se on vuoti. Niin se jotenkin helpotti ja oli semmoinen merkittävä virtanpylväs sitten tämän tavallaan elpymisen ja paranemisen lähtökohtana.
Oletko ajatellut jälkeenpäin, että mikä syy oli siihen, että aikaisemmin ilman tällaista kehoitusta et mennyt puhumaan tästä asiasta?
Ehkä tämmöinen, en tiedä ylpeys on ehkä väärä sana, mutta tämmöinen halu ylläpitää nyt tämmöistä omaa imagoa ja sitten myös tämmöinen, ettei halunnut rasittaa omia vanhempia nyt sitten tämmöisillä omilla vaivoilla, ajattelin, että tästä jotenkin selviää. Mutta sitten kun tuntuu, että asiat vaan tavallaan menee huonompaan suuntaan ja myös sitten tämmöinen avoimuus kanssa ihmisiä kohtaan, niin se on arvokasta.
Onko tämä mielestäsi nimenomaan miesten ominaisuus, että me miehet emme puhu kovin helposti näistä asioista? Onko se naisille luontaisempaa purkaa tämmöisiä asioita jo etukäteen puhumalla?
No valitettavasti on aika pitkään näin ja myöhemmin sitten kun miessäkkien toiminnassa on ollut mukana, niin tämä on yksi perusperiaate, että pyritään kehottaa miehiä puhumaan tunteistaan ja puhumaan asioista, avautumaan. Korostetaan tämän avoimuuden tärkeyttä ja nimenomaan tämmöisen vertaistuen, keskustelevan vertaistuen tärkeyttä, että voidaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä.